likās ļoti svarīgi, ka tas cilvēks, ko mēs varētu aicināt pildīt iekšlietu ministra pienākumus šajā laikā, būtu tāds, kas viestu arī pārliecību un tādu paļāvību par to, ka mēs esam drošās rokās. Līdzinājā sadarbības pieredze ar mūsu līdzinājā ministru Mariju Golubevu un parlamentāro sekretāru Mārtiņu Štēnu ir bijusi ļoti laba, kad viņš ir augsts vērtēts iekšlietu struktūrās, un attiecīgi mēs esam izteikuši šo piedāvājumu. Šo piedāvājumu ģenerālis ir pieņēmis, par ko mēs esam apzinīgi, un attiecīgi es esmu rakstveidā pagaidām informēs ministru prezidentu par to, ka attīstība par šādu lēmumu pieņēmusi.